Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je spisovatelka a publicistka Michaela Zindelová, která by teď měla s námi být ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně. Přeji dobré dopoledne a doufám, že se slyšíme.
Slyšíme se, dobrý den.
Výborně, slyšíme se krásně. My si dnes budeme převážně tedy povídat o vaší nejnovější knize Takoví jsme byli, móda a životní styl 60. až 80. léta, míněno tedy samozřejmě 60. až 80. léta minulého století. Já tu knihu mám tady u sebe. Nebudu ještě prozrazovat nějaké podrobnější detaily, jen můžu říct, že je plná velmi zajímavého obrazového materiálu. Komu je ta vaše kniha určena?
Když ta knížka vyšla po 8 letech boje, protože nás přerušil naše tvůrčí snažení COVID, tak jsem si myslela, že to bude pro 50nice plus, ale jak slýchám někdy, je určena i pro mladé lidi a to mám velkou radost.
Já si totiž myslím, že i právě mladí lidé, nebo možná i nejmladší zástupci společnosti můžou z té knihy celkem dobře pochopit ty dobové reálie. A k tomu se právě vážou i ty dobové materiály, se kterými jste při tvorbě knihy pracovala. Nemám teď na mysli jen fotografie, o těch se budeme bavit hned za chvilku, ale s jakými těmi dobovými materiály jste při té tvorbě knihy pracovala nejvíce?
Tak je to trochu dlouhá story, protože já už jsem jednu koncepci měla knížky, kterou jsem dala jednomu nakladatelství, ale to jí zamítlo. Byla to vlastně abeceda odívání a textilu. Už se blížila vlastně tomu, co jsem potom napsala. A udělala jsem si vlastně během let poznámky, definice určitých nových věcí, nových materiálů, nových technologií a bylo jich asi 1000. S tím jsem potom taky pracovala, jinak jsem se seznámila s celou řadou zajímavých děl, třeba naší literatury, ta je užší, Konstantiny Hlaváčkové, Michala Petrova. Ale nejvíc mě upoutala kniha Polly Powellové, styly 60. a 50. let, která byla velmi živá a byla taková jiná, byla hrozně mě přitahovala. Našla jsem si ji na Aukru, koupila jsem si ji a podle toho jsem vytvořila synopsi téhle knihy.
Takže to byl váš přímý vzor?
Přímý vzor, vůbec o té dámě nic nevím, jenom že byla velmi šikovná.
No, když zmiňujete tu literaturu, možná se sluší v tomto okamžiku zeptat, jak se vlastně česká literatura věnuje tomuto tématu. Já jsem tedy velký laik, přiznám se na úvod, ale řekl bych, že asi úplně to není téma, které by bylo nějak velkým způsobem podchycené.
Tak velmi dobře se jí věnoval v posledních 10 letech Michal Petrov, který ovšem vzal všechny úhly pohledu na tu společnost, ale ta móda tam byla trošku upozaděná. Bylo tam líčení, byly tam určité jiné úhly pohledu, ale móda nebyla úplně zobrazena. Výbornou vlastně dámou, která se věnuje módě 20. století, je Konstantina Hlaváčková, která je v Umprum muzeu.
Ano, já jsem zmiňoval, že jste musela jistě projít hodně fotografií a taky jsem zmiňoval, že samozřejmě ta kniha je plná velmi zajímavých fotografií dobových. Kolik jste jich musela projít? To muselo být úplně neuvěřitelné množství.
Tak ta první dávka toho otesánka, který polikal neuvěřitelné množství fotografií, byly rozhovory s těmi lidmi, kteří zažili tu dobu jako modelky, návrháři, tak ty mi dali vlastně k dispozici svůj vlastní archív. Ale zjistila jsem, že potřebuji ještě strašně moc fotografií. Tam mě tehdy pomohla Milada Karasová, tehdejší modelka a ředitelka Czechoslovak Models, která mě seznámila s Marií Ubrovou, návrhářkou. A ta si stěžovala Miladě Karasové, že se bude muset zbavit svého obrazového materiálu, protože se jí nevejde do bytu. Abych to zkrátila, odvezla jsem si tehdy jako dár paní Ubrové, který byl věnován Umělecko-průmyslovému muzeu, kufřík, který jsem tahla za sebou A z toho vlastně vznikl ten zbytek a ještě doplnila řadu věcí, které byly nedostupné nebo i finančně nedostupné. Velmi dobrá kreslířka Lucie Losová.
Tak to byl ten nejlepší dárek, jaký jste mohla dostat. A co třeba archivní materiály, kolik vlastně procent zhruba tvoří z té samotné knihy nebo z toho dobového materiálu?
Byla to spíš literatura než archivní materiály. Byli jsme jednou se šéfredaktorkou nakladatelství v místodržitelském zámečku, kde jsou umístěny archivní složky všech časopisů. Takže to jsme si prohlédli, celé jedno odpoledne jsme tomu věnovali, ale jinak bych řekla, že to byla hlavně literatura.
V úvodu našeho rozhovoru se teď dostaneme k jedné konkrétní věci, protože mnoha lidem to už asi v dnešní době nic neřekne. Zcela určitě ne například mým vrstevníkům. Ale jistě mnozí naši posluchači si určitě vybaví instituci s názvem Ústav bytové a oděvní kultury, zkráceně ÚBOK. Ten je tedy ve vaší knize zmíněný. Několikrát, co přesně byl ÚBOK?
ÚBOK je zkrátka Ústavu oděvní a bytové kultury, která byla v centru Prahy od roku 1959 a navazovala ještě na tvorbu porevoluční textilní tvorby. Byl to poměrně moderní ústav, který se věnoval nejen odívání, ale především také doplňkům a bytové kultuře. Odtud vlastně jsou všichni ty lidé, kteří spolupracovali na úspěšných expech v zahraničí. A také tady pracoval jediný tým profesionálních manekýnek.
Říká Michála Zindelová, dnešní dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Bavíme se o její nejnovější knize Takový jsme byli a bavit se budeme také za malou chvíli. Nejdřív si poslechneme píseň od skupiny Olympic, Osmý den. 10 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším dnešním dopoledním hostem je publicistka a spisovatelka Michála Zindelová, se kterou se bavíme o její nejnovější knize Takový jsme byli, která mapuje módu a životní styl 60. až 80. let minulého století v Československu. My jsme před chvílí zmiňovali tu zkratku ÚBOK. Vy jste taky zmiňovala, že právě Ústav bytové a oděvní kultury a jeho zástupci zastupují v minulosti Československo na různých expech a výstavách v zahraničí. Navážu na to další otázkou, protože vy sama uvádíte, že ambicí vaší knihy není hodnotit to, nakolik bylo tehdejší Československo součástí světové módy. Přesto se ale zeptám, jak moc jsme tehdy v otázce módních trendů dokázali držet krok se světem. Vezměme si třeba architekturu, zejména právě tu z té doby, tedy z 60. let a 70. let minulého století. Tam bychom v Československu našli příklady, kdy naše země ve světové konkurenci obstála. Můžeme zmínit třeba ateliér Sial a tak dál.
To určitě. Architektura byla na prvním místě, která držela krok se světem. To nebylo tak složité. Myslím, že složitější byl ten přenos právě té celé vlny světové módy do Čech. Ale to se dařilo, že nám jejich ambicí udržet ten krok a převážely se určité katalogy, převážely se módní časopisy.
Takže to bylo podobné jako třeba, když to hodně zjednoduším a zbagatelizuji, v hudbě, taky se sem dostávala třeba různá hudba z toho, řekněme, západu. Podobné to bylo i v tomto ohledu, že se ty materiály dostávaly různě ze zahraničí, prostě kdo byl, řekněme, v zahraničí, ten něco přivezl.
Ano, přesně tak, přesně tak. A hlavně šikovností tehdejších domácích krejčových se stávalo, že jim stačil jenom pohled na ten obrázek, aby věděli, jak model ušít.
Jak bylo složité rozšířit vlastně takové materiály, protože samozřejmě v té době byla nějaká cenzura, neříkám, že mohla být aplikovatelná i třeba na tohle odvětví, ale samozřejmě socialistický režim si dost hlídal právě třeba v hudbě to, jaká hudba se masově rozšíří. Samozřejmě nedařilo se to naštěstí, ale jak to bylo třeba v té módě?
Já si teda pamatuju, že v centru Prahy v Jungmanově ulici byl obchod, který se jmenoval Zahraniční literatura, a občas tam byly ke koupi módní časopisy, jako je Elle, Burda. A ten hlavní poklad, o kterém vy mluvíte, byly střihové přílohy. I když v Praze existovala takzvaná střihová služba, tak ty střihy nebyly tak kvalitní, aby se daly kopírovat přes papír na nový střih, jako to ukazovalo zahraničí.
My se k časopisu Burda, který jste zmínila, samozřejmě ještě dostaneme, protože to byl velký fenomén. Každopádně se zeptám, kdo patřil mezi módní idoly v době, o které se bavíme, a hlavně v místě, tedy v Československu?
K módním modelům patřili všichni, kdo se dostali na obrazovku. Byli to především populární zpěváci, to znamená pánové Laufer, Gott, Kubišová, Zagorová. Já jsem napsala první monografii s paní Zagorovou, její první monografii, a ona vzpomínala, že skoro v každém sále vídala mladé ženy, které byly oblečeny jako ona. Prostě se na ní dívali, jak byla oblečena, a podle toho se oblékli také.
No a kdo třeba právě Haně Zagorová zajišťoval, řekněme, zprostředkování těch módních trendů? Protože určitě na to nebyla sama.
Já jsem teda, co se týče jejího odívání, s ní spolupracovala až vlastně po roce 89 a nebylo to úplně tématem té knihy, ale potom si vybírala každý rok tu nejlepší oděvní návrhářku, kterou si určila.
Dokázala byste srovnat tehdejší ženu s tou dnešní? Myslím tu, co bychom běžně potkali a potkáváme vlastně na ulici.
Tak tam bych použila moc krásný výrok paní profesorky Bauerové, která vlastně tu čelní řadu českých návrhářů, to znamená od paní Matragy, Ťapťucha, paní Flejšarovou, která je učila na Umprum, že když šla ulicí na Umprum, že se podívala na nějakou ženu, protože byla skvěle nalíčená, skvěle upravená. To byl takový trend, který patřil k našim tehdejším letům. Být, vypadat skvěle.
Když jsme zmínili ty módní ikony, modely, možná i navážu na vaši poslední odpověď další otázkou, a sice, jaké ikony byly v tom odvětví módního návrhářství, které nejdůležitější osobnosti byste tak říkajíc vypíchla?
Tak co se týče té takové nejvyšší hodnoty, tu nesla desítky let paní profesorka Zdenka Bauerová, která má také knižní rozhovor v této knize. Potom to byl třeba Zdeněk Křeček. Ono nebylo moc těch jmén, ale ty také bezejmeně se združovala výborná garda právě v tom úboku.
Vaše kniha nemapuje jen módu, ale například i životní styl. V tomto ohledu mne zajímá, jak se konkrétně životní styl obyvatel proměnil od těch 60. do 80. let minulého století. Nabízí se totiž i otázka, jak velkou roli v tom s odstupem času nakonec sehrála normalizace v letech 70. nebo v úvodu 70. let minulého století.
To je správná otázka a já jako skutečná pamětnice, protože jsem dorůstala v těch letech, vím, jak v té době tání se měnila nejen za pochodu vlastně výuka, třeba na mém gymnáziu, že jsme si určité věci psali přes kopíráky, jsme si je posílali. Prostě měnily se jakoby dějiny, ale myslím, že mně a mnohým mým souputníkům byla největší odměnou třeba cesta do divadla, do tehdejších skvělých prvotních scén, jako je Semafor, Činoherní klub. To jsme prostě Ypsilonka, to jsme milovali. Majále jsme také prožívali velmi tou poutí k soše Karla Hynka Máchy. A potom samozřejmě bylo tuho. My jsme to dlouho vlastně nechápali, já jsem tehdy byla na vysoké škole, ale vím určitě, že jsme se spíš scházeli v takových užších kroužcích, kde jsme si třeba promítali nebo pouštěli LP desky, nebo jsme si pouštěli natočené pásky z diktafonu, a byly to vždycky skupiny lidí, o kterých jsme věděli, že nejsou prorežimní.
bylo vždycky důležité vědět, kam zajít, když to hodně zjednoduším.
Přesně tak.
Já se na to ptám právě přesně z toho důvodu. Vy jste vlastně chronologicky zmínila tu posloupnost 60. léta a zejména v jejich závěru předtím, než přišla ta invaze v srpnu 1968, invaze vojsk Varšavské smlouvy, tak samozřejmě předtím Československo zažívalo velké rozvolnění, i hodně materiálu z toho západního světa se sem dostávalo. Pak zase v těch 70. letech opravdu, jak jste sama zmínila, přituhlo a všechno se to zavřelo. No a pak v těch 80. letech opět možná na konci v té druhé polovině v souvislosti s perestrojkou v Sovětském svazu možná zase další rozvolnění a zase proudilo víc toho materiálu. Souhlasíte?
Naprosto souhlasím. Navíc od roku třeba 79 uskutečnila Drahomíra Březinová, kterou mám také zachycenou v této knize, jenom udělám technickou odbočku. Myslím, že kdyby tahle knižka nevznikla díky nakladatelství, tak řada z těch lidí, které jsem vyspovídala, by v podstatě nemohla odpovídat tak otevřeně, protože jsou v současnosti buď mrtví, anebo jsou nemocní. Ale vrátím se teda k těm 80. letům. Tam já jsem zažila, protože už tehdy jsem pracovala v časopise Vlasta v kulturním oddělení, tak jsem zažívala Bertramku. To byly na jaře a na podzim dny, které pro nás byly strašně stěžejní. Bertramka byla samozřejmě nádherně otevřená, byla krásná a tam se shromažďovaly davy lidí, protože Drahomíra Březinová, o které jsem již mluvila, z Národního muzea, uspořádala tuhle přehlídkovou činnost třídenní, která byla mimochodem také prodejní, pro řadu z návrhářů, kteří byli jakoby amatéři, ale už měli nakročeno ke své profesní kariéře. Uvedu třeba paní Kupkovou, paní Folovou, paní Flejšarovou, byla tam i Liběna Rochová, byla tam Taťána Kovaříková, byla tam celá plejada těch, kteří hned po roce 89 si utvořili své butiky.
Móda a životní styl 60. až 80. let minulého století v Československu. To je hlavní téma našeho dnešního dopoledního rozhovoru s publicistkou a spisovatelkou Michaelou Zindelovou. My se za chvíli budeme bavit také o fenoménu domácího oděvnictví, protože samozřejmě tomu se její kniha také velmi podrobně věnuje. Teď si ale poslechneme ještě další píseň.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
10 hodin a 33 minut k tomu, takový je čas, který ukazují hodiny v našem vysílacím studiu tady v Českém rozhlase České Budějovice a v pražském Karlíně rovněž v rozhlasovém studiu je stále publicistka a spisovatelka Michaela Zindelová. Bavíme se dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice o její nejnovější knize s názvem Takový jsme byli, móda a životní styl 60. až 80. léta minulého století v Československu. Už jsme zmínili během našeho rozhovoru fenomén domácího oděvnictví. Právě tímto fenoménem začíná vaše kniha, konkrétně kapitolou věnovanou tomuto fenoménu. Jak rozšířený tehdy byl fenomén domácího oděvnictví v Československu?
Myslím, že určitě není v nadsázce, že v každé domácnosti byl šicí stroj buď po někom z našich předků, a nebo ten nový, třeba Veritaska, ta byla hodně oblíbená, byla z NDR. A byly situace, kdy jsme si šili právě podle těch střihových příloh, které jsme používali jak z tuzemských časopisů, právě z Vlasty, protože tady pracovala Věra Hrubá, skvělá redaktorka, a na každý dopis, který přišel od čtenářů a byly jich tuny, ona posílala další dopis, ve kterém posílala zmenšenou přílohu té věci, po které ta dáma toužila. Pamatuju si taky večery, kdy jsem šila na svou malou dceru, když usnula, tak jsem šila, ale pozor, ono se muselo napřed nashromáždit jisté penzum věcí. Musela se sehnat vhodná látka a to byly i lůžkoviny, byly to dekoviny, byly to závěsoviny nebo věci, které jsme si koupili v Řempu. A museli jsme si najít také a koupit druky, knoflíky, prostě všechno, co bylo potřeba. A potom jsme se pustili každá z nás ve své domácnosti do díla. A ráno vyrazila moje dcera do dalšího dne do školy v Novém.
Věnovaly se paní Zindelová ženy tomu, řekněme, domácímu oděvnictví prostě proto, že jednoduše řečeno nebylo moc na výběr?
Nebylo moc na výběr a my jsme prostě chtěli být trendy. Bylo to takové v nás, hlavně v té samozřejmě nastupující generaci, do které jsem patřila, že jsme chtěli to nejlepší nebo dostupitelně nejlepší v oblečení a v líčení.
Ano, to je celkem pochopitelné. A v socialistickém Československu byl velmi populární časopis Burda. A vlastně i po revoluci. Já si třeba dodnes pamatuji, že ho odebírala i moje maminka a šila podle něj. Čím byla třeba právě ta oblíbená Burda tak lákavá?
Tak ještě jednou připomenu, že jsem pracovala v časopise Vlasta, takže Burdu dostávala módní redaktorka Kruce každý měsíc. Byl to náš poklad, který jsme si posílali a dělali jsme si z něj střihy. Právě ty střihy, kromě toho, že byla velmi trendy, byly to hlavní, co nás na Burdě přitahovalo, protože byly přesné. Byly přesné, byly na několik velikostí, byly i na plnoštíhlé ženy. Prostě byl to poklad.
Mohu to jenom potvrdit, já si třeba opravdu vzpomínám, že i moje maminka po revoluci šila třeba kalhoty nebo třeba šortky podle vzorů z Burdy. Šila je přímo pro mě. My se bavíme samozřejmě celou dobu především o tom ženském módním světě, ale jak se tehdy vyvíjela móda pánská a jak se vlastně vyvíjí podle vás až doteď?
Tak ta pánská moda byla trošku upozaděná za tou dámskou, hlavně v těch 60. letech, kdy byly minisukně krátké, byl čas postřižin, krátké vlasy, velmi výrazné líčení, tak to pánové tuhle první vlnu nechytli, ale potom v těch 70. letech už tady byl hlavně styl pana Varhola, takový přenesený, to znamená roláky, džíny, jakékoliv provenience, klobouky. Prostě ty pánové dělali, co mohli. A když se podívám dnes, no tak to se vůbec nedá srovnat, protože ženy dohnaly především v péči o tělo, v péči o sebe, v oblečení. Podívejte se na barbershopy, to je neuvěřitelné, jaké dovedné kousky vytvářejí na pánských hlavách. A myslím, že ještě neřekli určitě své poslední slovo, pánové.
Na to navážím mojí další otázkou. Měli podle vás lidé zhruba v té druhé polovině minulého století o módu a trendy i větší nebo menší zájem než v současnosti? Možná jste nám částečně už trochu odpověděla, jak to vidíte z pohledu toho pánského světa.
No tak určitě už nikdy nevznikne taková ta celistvá sjednocenost v tom, že něco bylo trendy. Protože to trendy zachycovalo celou populaci. To znamená, trendy věci, říká se, že ta trendy vlna trvá asi 4 roky, nabírá jako v moři svou sílu a potom jde do odlivu. Tak to bylo jako neuvěřitelné, jak to bylo soudržné. Dnes nebo po revoluci samozřejmě jsem vkráčili nadnárodní řetězce s takovou levnější fast fashion módou a určitě už nikdy nevznikne situace, že by se ženy oblékaly stejně, že by nosily stejně vycpávky a stejně měly měřené délky u sukní. Řekla bych, že jsme už prožili takové vintage styly, recyklované věci, protože my jsme zažívali všechno poprvé. A někteří návrháři se samozřejmě také inspirují tím 20. stoletím, ale nikdy nezasáhnou tu celou populaci. Je tu také antimóda, prostě je tu všechno možné.
Souhlasíte s tvrzením, že se ty trendy vlastně neustále vracejí?
Trendy se neustále vracejí, ale ne v celistvosti, ale třeba v šíři klop, v uvádění na scénu trenčkotů znova a znova, klobouků, módních doplňků, různých typů bot a kabelek.
No, samozřejmě velmi specifická byla i 90. léta, taky začátek nového tisíciletí a já se v závěru našeho dnešního rozhovoru zeptám, chystáte se nějakým způsobem věnovat se i tomuto období, třeba v nějaké další knize? Jinými slovy, bude pokračování?
My na sebe nevidíme, ale já jsem skutečně pamětnice a myslela jsem, že touhle knížkou udělám tečku za svým konáním v knížkách, ale vypadá to, že teprve začínám končit, protože úspěch té knížky je opravdu udivující a byla jsem požádána nakladatelstvím, jestli bych nepokračovala. A protože můžu říct, že chci pokračovat jenom teď, dokud vážím své síly, že bych za 3 roky napsala ještě další díl se stejnou svitou, která mě následovala, to znamená supervizorkou Ninou Smetanovou, grafičkou a skvělou kreslířkou Lucí Losovou, která žije sice teď se svým mužem v Číně, ale posílala velmi oddaně všechny obrázky do Prahy. Takže za 3 roky vznikne snad móda 1980 až 2000.
Až 2000. Rokem 2000 to skončí.
Ano, ano.
Tak to moc rádi slyšíme, budeme moc držet palce, ať se vám při tvorbě a nejen při tvorbě co nejvíc daří. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byla spisovatelka a publicistka Michaela Zindelová. Ještě jednou moc krát díky za váš čas, zdravíme na dálku do pražského Karlína a přeji samozřejmě hezký den.
Pěkný den a děkuji.
Na závěr ještě tradiční pozvánka. Zítra po 10:00 dopoledne bude naším hostem zpěvák Dalibor Janda a spolu s ním taky jeho dcera Jiřina Anna Jandová. Povídat si budeme třeba o nadcházejícím koncertě v Českých Budějovicích, který se odehraje 27. února v Kulturním domu Vltava. Tak si nás nalaďte, připomínám zítra po 10:00 dopoledne. Přeji hezké pondělí, vážení posluchači, a děkuji moc za vaši milou pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.